Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişli təqdimatçımız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində hansı mövzulardan danışacağıq? Birinci saatdə müxalifət yönlü mətbuatın aqibəti necə olacaq? Bu sual ətrafında fikirləri eşləcəksiniz. Media məsələləri üzrə ekspert Qulu Məhərrəmli və jurnalistlər Seymur Kazımov və İdraki Abbasov bu haqda danışacaqlar. İkinci saatdə isə Türkiyə-Ermənistan sərhəddi yenə gündəmdə. Mövzumuz belə adlanır. Politoloq Elxan Şahinoğlu ilə bu mövzu ətrafında söhbət edəcəyik. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsində SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsində e-mail göndərə bilərsiniz. Efret şarəsi azadlıq radiosu.az elektron ünvanınıza. Bizi hal-hazırda, P2-lərdə, Türksatda və Hortbörddə, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsiniz, onda azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi hazırda canlı izləmək imkanınız var. Bu verilişin təkrarını isə sabah gün ərzində Hortbörd P2-də Azadlıq Radiosu TV kanalında izləyə biləcəksiniz. Və qonaqlarımız jurnalistlər Seymur Kazımov və İdrak Abbasov studiyamızdadırlar. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Və bir qədər sonra media məsələlər üzrə ekspert Qulu Məhərrəmli də telefonla qatılıb öz fikirlərini bildirəcək. Mətbuatın vəziyyətindən son günlərdə olan vəziyyətindən yəqin ki, xəbərdarsınız. İki qəzet konkret olaraq Yeni Müsavat və Azadlıq qəzetindən gedir söhbət, bağlanmaq təhlükəsi ilə üzrədir və digər qəzetlərdə də təzyiqlər var. Hətta bir neçəsi aksiyada keçirdir, amma tək əldən səs çıxmaz, yəni onların tək səsi ilə heç nə həll olunmur. Bütün bunlara ilk olaraq münasibətinizi almaq istəyirdim. İdrak Bey, buyurun.
Bəli, həqiqətən indi Yeni Müsavat və xüsusilə də Azadlıq qəzetinin durumu çox kritikdir. Bilirsiniz ki, Azadlıq qəzetinə qarşı müxtəlif məmurların və bu hakimiyyətlə bağlı iş adamlarının məhkəmə iddiaları var. Azadlıq qəzetinin konkret olaraq metropolitenin rəisi Tavi Əhmədovla bağlı 30 min manatlıq cərimə qərarı, Sədərək Ticaret Mərkəzinin rəhbərinin 50 min manatlıq cərimə qərarı və bir çoxlu məhkəmə cəzaları var bu qəzet haqqında və bu ikisi artıq birisi ki, icraata yönəlilib, çox kiçik bir büdcəsi olan böyük məbləğdə cərimələrə məruz qalan bu qəzetin artıq son nəfəsləridir və bu çox təəssüf olsun ki, proseslərdə, yəni ki, radikal dəyişiklik baş verməsə Azadlıq qəzeti məcbur olub fəaliyyətini dayandıracaq. Yeni Müsavatda da vəziyyət çox da yəni ürəyə açan deyil. Mən iki gün bundan qabaq qəzetin baş redaktoru Rauf Arifoğlu ilə telefon söhbətim olubdu. Həqiqətən orada da çoxlu maliyyə problemləri var. Ümumiyyətlə qəzetin bilirsiniz ki, bu müstəqil və müxalifət qəzetlərinə reklam verilmir. Qəzetin maliyyə problemləri var, amma o Azadlıqla müqayisədə dəhşətli dərəcədə kritik deyil. Yəni 2-3 günlük bir kampaniya keçirdir Müsavat qəzeti fəaliyyətini dayandırıb da çap olunmur. Ancaq internet də fəaliyyətini davam etdirir. Qəzet bu kampaniya ilə həm də abunə axtarışına çıxıbdır və Rauf bəyin dediyinə görə artıq bu istiqamətdə də irəliləyişlər var. Ancaq Müsavatla yəni Azadlığı müqayisə etdikdə Azadlıqda sadəcə Azadlıq indi belə bir ki dalana dirənibdir və təzyiqlər davam edir. Ya ödəməlisən ya da fəaliyyətini dayandırmalısan. Ən dəhşətli vəziyyət biri də odur ki, qasid mətbuat yayımı, yəni ki qəzetlərin satışına görə yəni vəsaiti də bu qəzetlərə ödənir. Ümumilikdə isə son 2 ayda bir xüsusilə seçkilərdən sonra bu daha qabarıq şəkildə son 10-15 gündə hiss olunur. Metropolitenin ərazisində ümumiyyətlə bilirsiniz ki, yeganə belə səyyar qəzet əldə etmək yeri metropolitendir. Orada satılan 3-5 qəzet var ki, onların satışına ciddi şəkildə əngəl törədilir, qəzetlər satışdan çıxarılır. Bunlar Azadlıqdır, Bizim Yoldur, Müsavatdır və Gündəm Xəbər qəzeti. Eyni zamanda bu nəzərə almaq lazımdır ki, həmən bu qəzetlər də bölgələrdə demək olar ki, yayılmır. mətbuat yayımda hakimiyyətin total nəzarəti altındadır və şəhərin mərkəzində qoyulan pres köşklər isə mini market fəaliyyəti ilə məşğuldurlar, qəzetdən başqa hər nədirsə satırlar. Yəni vəziyyət kifayət qədər ciddidir. Ölkədə son azad söz adacıqları adada deyillər, onlar da batmaq üzrədir.
Seymur bəy, sizin münasibətiniz öyrənək baş verənlərə.
Yəni təbii ki, vəziyyət çox gərgindir. Yəni Azərbaycan hökumətinin qeyd elədiyi kimi ölkədə söz azadlığı var, azad mətbuat var, amma fəaliyyət belə deyim desə tərs mütənasiblik təşkil edir. Təbii ki, 21-ci əsrdə qəzeti məhkəməyə vermək və buna ad qoymaq ki, mənim şərəf və ləyaqətim alçaldı və qəzetin fəaliyyətini dayandırmaq, yəni bu necə deyimsə çox belə ağlasığmaz bir şeydir. Yəni necə qəzetin fəaliyyətini dayandırmaq olar? Yəni nə üçün? Yəni bu aydın məsələdir ki, hansısa məmurlara tapşırılmış, belə deyim də, siyasi sifarişdir. Yəni təbii ki, hökumət özü dolayısı yolla, belə deyək də, bu istər müxalifət mətbuatı olsun, istər müstəqil mətbuatı olsun, istərsə də ümumiyyətlə hökumətin xoşuna gəlməyən nəsə bir şey yazan bir mətbuat olsun, müxtəlif vasitələrlə onu susturur. Təbii ki, bunun da ən populyarı, belə deyək də, şərəf və ləyaqət. Yəni, qəzetlərə qarşı bu cür ittihamlar səsləndirilir. Adi jurnalistləri başqa ittihamlarla nəbs edirlər. Yəni, hesab edirəm ki, yəni, mən özüm şəxsən Azadlıq qəzetinin ötən ilin sentyabr ayında və bu ilin mart ayında da bilirsiniz ki, bu İdrak bəyin qeyd etdiyi kimi cərimələr məsələsi gündəmə gəlmişdi. İstər Kəbirə xanımın, istərsə də Tağ müəllimin, belə deyək də, cərimələri ilə bağlı. Yəni, təkcə Azadlıq qəzetinin fəaliyyətindən bağlı iki yazı yazmışam beynəlxalq mətbuata. Və daha açıq istədiyim, daha bu barədə yazmaq istəmirəm. Çünki şəxsən bir jurnalist kimi bu çox ağırlı bir məsələdir ki, ölkədə alternativ fikir söyləyən media, yəni biz nəzərə alsaq ki, Azərbaycan televiziyaları, Azərbaycanda elektron media hamısı hakim partiyanın, hakimiyyətin mənafeyini müdafiə edir, yəni alternativ mənbə yoxdur və bu alternativ mənbələrin də susturulması hesab edirəm ki, yol verilməzdir və ən azından onlara işləmək üçün müəyyən bir şərait yaradılmalıdır. Qeyd olundu, bəli, reklam bazarı yoxdur. Demək olar ki, satışdan gəlir artıq yoxdur. Məsələn, qeyd olunurdu ki, səyyar küçədə satışda güya bu ictimaiyyətin belə deyim də sizə narahatlığına səbəb olur, amma müxtəlif rəngli, bəzəkli jurnalları qoyub tutaq ki, belə deyək də, hamının el arasında tanıdığı Targovaya küçəsində satırlar. Amma orada qəzet satışına biz rast gəlmirik. Maraqlıdır, jurnal satışına icazə olar, amma qəzet satışına icazə olmaz. Yəni, təbii ki, bu bir ayrı seçkilikdir. Bu, Azərbaycanda mətbuatın durumunun heç də yüksək səviyyədə belə deyək də, olmadığının göstəricisidir.
Media məsələləri üzrə ekspert Qul Məhrəmli də telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Qul Məhrəmlim.
Xoş görmüşük.
Qul bəy, bu son olaylara, qəzetlərin hazırki durumuna müxalifət yönümlü qəzetlərdən gedir söhbət. Münasibətinizi almaq istərdim.
Mən düzünü deyim ki, belə çox təəssüflənirəm. Mən belə situasiyanın yaranmasından çox təəssüflənirəm. Çünki faktiki olaraq Azərbaycanda bir əlin barmağı qədər heç olmayan tənqidçi mediaya ilə bağlı bu cür proseslər gedir. Aydındır, yəni bunu əslində bu cür qiymətləndirmək olar ki, bu hücumlar Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığını daraltmağa yönəlir. Azərbaycanda məlumat azadlığını, əhalinin, insanın, xüsusən onun aktiv hissəsinin alternativ məlumatlarla təmin olunmasını məhdudlaşdırmaqdan gedir. Faktiki olaraq, yəni əgər biz demokratik cəmiyyət qururuqsa və biz məlumat azadlığı haqqında qanunlarımız, konstitusiyada söz və mətbuat azadlığını təsbit eləmişiksə, bu deməkdir ki, biz eyni zamanda bu məlumatların maneəsiz əhaliyyə çatmasını təmin eləməliyik. Yəni, söhbət bundan gedir və bu cür tənqidçi medianın bu cür situasiyanın üzləşməsi, yenə deyirəm ki, bu düşünülmüş bir addımdır və belə mənzəriyə, belə situasiya yalnız təəssüflənmək lazım gəlir.
Qulum, vəziyyətin bu həddə çatmasında günahkar kimdir? Yəni, vəziyyət şərait özü buna gətirib ki, qəzetlər artıq çapını dayandırsınlar, yoxsa bunun görünməyən tərəfləri var, xüsusi görünməyən obyektiv səbəbləri var?
Yəni, mən deməzdim ki, bu bəzən bu qəzetləri günahlandırmaq tendensiyası gedir. Əlbəttə, mən demirəm ki, məsələn, Azadlıq çox ideal qəzetdir. Ya Yeni Müsavat oxucuların hamısının zövqünü oxşayan qəzetdir. Mən bu iddiada deyiləm. Təbii ki, qəzetçi də, yəni biz bu peşənin sahibi olaraq biri, o da alpinist kimi səhv eləyə bilir, o da sniper kimi hədəfdən yayına bilir. Çünki o yerdəki hisslər var, o yerdəki ikinci bir tərəfdən məlumat almaqla bağlı ciddi məhdudiyyətlər var, problemlər var. Onda belə səhvlərdən heç kim sığorta olunmur. Bu baxımdan hesab eləyirəm ki, yəni bu mənzərə süni şəkildə yaradılmış bir mənzərədir. Bu prosesin arxasında bizim dostlardan biri çox gözəl qeyd elədi ki, yəni bu ansamblı oynadan bir sehirli əl var. Yəni insanlar səs-səsə verib xorla bu cür elli ilə bir qəzetin üzünə getməzlər ki, yəni bu hamının gözü qarşısında müşahidə olunan prosesdir. Hesab edirəm ki, bu yəni son illər Azərbaycanda meydanı daralmaqda olan söz və mətbuat azadlığına qarşı qəsdi və hesab edirəm ki, bu Azərbaycana baş ucalığı gətirir. Çünki onsuz da beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda söz azadlığı ilə bağlı ciddi problemlərin olduğunu dəfələrlə bəyan edirlər. Yəni, bu da onların əlinə daha bir dəstavuz verir, əsas verir ki, yəni, tutaq ki, tənqidçi media bu cür deməli, vəziyyətə salınır. Əslində, belə formal cəhətdən baxanda həm nədir ki, qəzet nəşriyyata borcunu ödəyə bilmir. Amma yaxşı, əgər bu doğrudan belə bu situasiyada, bəs onda nəyə görə qəzet başqa bir dövlət qurumundan ona borcda olduğu pulu ala bilmir. Yəni, bilsiz yəni, argumentlər və əks argumentlərlə danışanda mənzərə daha rahat görünür. Ona görə, yəni, bilməm, yəni, bundan bir çıxış yolu tapılmalıdır ki, məsələn, Azadlıq qəzeti yoxsa, mən çox səmimi edirəm. Məsələn, bilin ki, Azərbaycanda alternativ media yoxdur.
İdrak bəy, siz necə hesab edirsiniz? Günahkar kimdir?
Günahkar məlum məsələdir. Günahkar yəni Azərbaycan hakimiyyətidir. Hansı ki, Azərbaycanda ifadə azadlığını təmin etmir. Maraqlı deyil ki, alternativ, yəni burada qeyd edildiyi kimi informasiyalar olsun. Məsələn, özümüz, yəni bu Seymur müəllim də burada qeyd elədi, yəni sözümüzlə baxsanız, telekanallar hamısı total şəkildə hakimiyyətin nəzarəti altındadır. Yəni alternativ məlumat əldə verirdi tutaq ki, 2009-cu ilə qədər. Radiolardan heç danışmamış, radiolar ancaq standart elə bir disk qoyublar orada, pop musiqilər fırlanır və s. Şit-şit orada zarafatlaşan gənc cütlüklərdir, oturublar orada danışırlar ağzına gələnləri, amma məlumatlandırma söhbəti yoxdur. Yəni, onların verdiyi o xəbərlərdə qup-quru xəbərlərdir, azartajdan götürülmüş xəbərlərdir. Yəni, söhbət ondan gedir ki, alternativ məlumat da ki, elektron mediada var isə BBC, Azadlıq Radiosu da və Amerikanın səsi sözü Azərbaycanda daha populyar olan yəni Azadlıq Radiosu idi və BBC-nin də saat 10-da səfərlənməsə xəbərlər proqramı vardı, çox populyar idi. Bunu 2009-dan sonra dayandırdılar, dedilər ki, milli yayımda olmaz, milli tezlikdə olmaz. Əslində, burada da məqsəd o idi ki, bu istiqamətdə alternativ fikir kəsilsin. Keçdi qəzetlərə, qəzetlərin total şəkildə yəni sıxışdırılması, satın alınması prosesi başladı 97-2000-ci illərdə. Yəni, bir qismi 97-də getdi, yəni, seçkilər ərəfəsi idi, sonra 2000-ci ildə bir qism qəzetlər getdi, müəyyən indi baş redaktorlarına qəşəng şərait yaradıldı, səhər çıxıb getdilər. Yerdə qalan oldu, amma sonra başqa bir dalga gəldi, baş redaktorun biri Elmar Hüseynu vurub öldürdülər, bu xeyli insanı çəkindirdi, qorxutdu. Amma bu proses bununla da bitmədi. Yəni, az çox, məsələn, mən uzun illər Zerkal qəyəsində işləmişəm. Zerkal qəyəsində elə vaxt olub ki, 60%-70% reklam olurdu, bizim yazılarımız qalırdı. Hətta biz dəfələrlə məsələ qaldırırdıq ki, bu nə deməkdir, biz qanarı almayacaq. Çünki yazılarımız ya kəsilirdi, çünki yer yoxdur qəyəsində, hamısı reklamı gedirdi. Yəni, belə mənzərə var idi.
Üniversitənin xoş günlərdə.
Bəli, yəni, belə bir mənzərə var idi. Sonra reklam kəsildi. Deməli, ölkəmiz, məsələn, bu gün də hansısa rəsmi dedi ki, Cənubi Qafqaz iqtisadiyyatının bir 75% potensial vəsair Azərbaycanda birləşir. Bir iqtisadiyyatımız sürətlə inkişaf edir, liderlik edirik və s. Bu mətbuatda niyə görüşmür? Görüşmür, çünki bu mətbuatın inkişafı stimullaşdırılmır. Amma siz telekanallara baxsanız, o yenə deyirəm də, gizgi seriallar, belə ət tökən verilişlər, adları görürsünüz ki, reklamları var da, televiziyada az çox var. Demək, haradasa bunu, yəni, əgər icazə olsa, bunu qəzetlərə də yönətmək olar reklamı. Ən azı satılan qəzetlərə də söz yox. Əgər doğrudan ciddi bazar münasibətləridirsə, bu halda reklam verən də satılan qəzetə verməlidir. Ölkədə 4-5 satılan qəzet var, bunlara yəqin reklamı verməlidir. Əlbəttə ki, buna ən yuxarı səviyyədə, yəni ki, mən biraz uzun danışdım, mən yuxarı səviyyədə şəxsən məndə belə bir əminlik var ki, yəni, prezidentin ola bilsin birbaşa rəyi və yaxud da ki, ən azı Ramiz Mehdiyevin qərarı ilə bu proseslər baş verir. Yəni ki, hansısa burada ki, məmur və yaxud da ki, hansısa iş adamını mən günahkar saymıram, görmürəm, çünki onlar həmən bu ümumi prosesdə bir atalar sözü var da, deyir ki, bir ton, bina yanır, alovdur. Bir qaranquş gətirir ora, deyir, bir damla su atır. O öz xoş məramını bildirir ondan. O tərəfdən də qarğa gətirir, bir çöp atır. Əslində onun nə o bir qram su, nə bir çöp orada prosesə heç bir təsir eləmir. Yəni hər kəs o zaman məramını bildirir. Mən kimisə təhqir etmək fikrində deyil, amma bu azad sözün boğulmasında o iş adamları, hansısa nə bilim şirkət rəhbərləri və yaxud da ki, hansısa məmurları həmin o tonqala çöp atan qarğa kimi görürəm mən. Ümumi siz də çox gözəl qeyd etdiniz, o dirijor məsələsi, ümumi dirijor var, idarə eləyir, kimə əmr verir, nə sərə. Yəni Azərbaycan tarixində dəfələrlə belə şeylər olub, xüsusilə də mərhum Heydər Əliyevin dövründə jurnalistlərin həbsi və məhkəmə prosesləri zəbtlər olub, bir çıxış edib, çıxıb deyib ki, əl çəkin, bütün iddialar geri çəkilir, nə bilim.
Qəzetlərin borcu silinib.
Bu borclar silinib və s. Yəni, istənilən halda hesab edirəm ki, bu məsələyə birbaşa dövlət başçısı öz münasibətini açıq şəkildə ortaya qoymalıdır. Çünki mən və mənim kimi düşünən insanlar hesab edirlər ki, 3-4 azad qəzetin boğulmasının birbaşa günahkarı prezidentdir. Çünki bu ölkədə bildiyiniz kimi hər hansı bir qərarlar qəbul edilirsə, xüsusilə də bu şəkildə qərarlar, hansı ki, Azərbaycan bir dövlət olaraq xarici qınaq obyektinə çevrilirsə, bu hallarda ölkənin zirvəsinin mütləq razılığı olmalıdır. Yəni ola bilsin, olmasın İlham Əliyevin bu məsələlərdən xəbəri, amma bu məsələlərə o biganə qala bilməz və hesab edirəm ki, ən qısa müddətdə məsələləri öz münasibətinə salamalıdır.
Günahkar prezidentdir, birbaşa prezidentdir deyirsiniz. Bu ölkədə
bəli, hazırki situasiyada mən birbaşa prezidenti günahkar görürəm.
Amma bu ölkədə prezident İlham Əliyev 2 ildir dalbadal jurnalistlərin dostu adına layiq görülür. Eyni zamanda bütün televiziyaları açırsan, jurnalistlərə qayğıdan danışılır, eyni zamanda onlara ev verilməsindən danışılır, qəzetlərə hər il pul ayrılmasından danışılır. Bunun yəni fonunda isə müxalifət yönümlü qəzetlər bağlanmaq təhlükəsi ilə üzləşir. Bu təzadı necə izah etmək olar?
Axı mən sözümün əvvəlində dedim ki, elektron kütləvi informasiya vasitələri, televiziya, radio artıq əl alınıbdır. Bunların özlərindir. Öz nəzarəti altındadır. Orada işləyən də bu işləyənlər də bunlara xidmət edirlər də. Orada işləyənlər ümumiyyətlə bizi jurnalist saymırlar. Nə bilim, yırtıcı, dağıdıcı, sökücü, nə bilim bu
düşmən dəyərlərini
və s. də ümumiyyətlə hələ laf ciddi tanımları deyə bilərəm. Yəni biz bunlardan ibarətik. Onlar isə sırf peşəkar jurnalistlərin, məşğul insanlar, ölkənin inkişafı və ölkənin dünya və s. Qarabağ üçün sabah bizim bu həmin o dəstə olan jurnalistlər gedib alacaqlar. Bu şəkildə bunlar haqqında fikirlər var və əlbəttə ki, indi şirkət rəhbəri öz işçiləri mükafatlandırır, onlara ev verir, onlara ad verir və onlar da öz müdürlərinə bir təşəkkür məktubu olaraq dostumuzsan göndərirlərsə, bunun jurnalist qeydiyyəti yoxdur açığı və ancaq bu ölkənin rəhbəri var, bu ölkənin rəhbəri indi seçkilər hansı şəkildə keçirilir, bu göz qabağındadır və afətin də münasibəti məlumdur, baxmayaraq ki təbrik edənlər də var. Hər halda dövlətin rəhbəri İlham Əliyevdir və ölkənin əsas aparıcı alternativ fikirli qəzetlərinə qarşı bu şəkildə total bir hücum varsa, bu halda kiminsə başqa bir 5-ci adamın, 10-cu adamın adını çəkmək düzgün deyil. Çünki birbaşa prezident özü çıxıb deməlidir ki, əl çəkin bu mətbuatdan, ya da deməlidir ki, bəli, mən eləmişəm. O baxımdan başqa bir mən məsələ deyəcəm. Biraz, məsələn, siz fikir verirsiniz, qəzetlərə qarşı olan iddialar, jurnalistlərə qarşı olan iddialar, siyasi fəallara qarşı olan iddialar dərhal haqla haq tuturlar, cəzalandırırlar, məhkəmə qərar verir, gedir. Öz şəxsi təcrübəmdə 1 il 7 aydır vəhşiliklə, qəddarlıqla məni döyüblər. Cinayət işi açmırlar. İstintağı verirəm məhkəmə. Keşi bu istintaq bir mənə məlumat versin ki, görüm bir işləyirlər ya iş bağlanıb ya və s. Heç məhkəmə o iddianı qəbul eləmir. Təsəvvür edirsiniz ki, bu nə deməkdir? Deməli istək yoxdur, rəy yoxdur və siyasət, siyasi kurs ümumiyyətlə bu şəkildə qurulub ki, bu ölkədə tək bir siyasi cəmiyyənin fikri olmalıdır və o fikir təbliğ olunmalıdır. Necə ki totalitar sosialist dövründə, kommunizm dövründə bir partiya vardı və partiyanın çoxsaylı kolxozçuların birinə
zəhmətkeşdir.
250 litr süd almalarından yazılan yazılar yazılır. Belə bir mətbuat lazımdır. Bu da ki əlbəttə ki proseslərdə ona gedir.
Gedişat hara olacaq bu barədə bir qədər sonra danışarsınız. Mən Seymur bəyin fikirlərini eşitmək istəyirəm.
Mən deyim ki siz ev verməsindən danışdınız. Daha sonra bu bir fond var.
Dəvi
informasiya vasitələrində döpür. Ola bilsin ilin səhv eləyəri. Haradasa 2008-2009-cu illərdə yaradılıb. Biz hansı inkişafın şahidi olmuşuq bu müddət ərzində? Gəlin bunu bir analiz eləyək. Ümumiyyətlə, Azərbaycan mətbuatı inkişaf eləyibmi? Xeyr. Yəni, bu fondun yaradılması və üstəlik bu ev verilməsi Azərbaycanda jurnalistikanın sözün əsl mənasında məhv olunmasına hesablanmış bir addımdır. Yəni, doğrudur. İndi oradan bəzi bizim həmkarlarımız ev aldılar. Yəni, halal xoşları olsun. Yəni, ümumiyyətlə, belə deyim də, siz o həmkarlarımızı məkanlara qoyuram. Bu, konkret olaraq dövlətin bir siyasətidir ki, mətbuat bu formada çökdürülsün. Yəni, bugün debatlar öncəsi də bu Yeni Azərbaycan Partiyasının səlahiyyətli nümayəndələri fəxrlə deyirdilər ki, biz hansı ölkəyə gedib deyirik ki, biz də jurnalistlərə ev veririk, hamısı belə bizə belə də belə bir təhər baxırlar, bəli, həqiqətən bir təhər baxırlar. Yəni, heç bir normal cəmiyyətdə
prezident gəlib, onların başa düşdüyü tərzdə bir təhər baxırlar.
Gəlib jurnalistlərə ev verməz. Yəni, təbii ki, bugün Azərbaycanda baş verən bütün proseslər, yəni, ola bilsin ki, bəli, dövlət başçısının bundan xəbəri yoxdur, amma ən azından o hər haldasa bir arada imkan tapanda bir qəzetləri oxuyur, yəni bir onu məlumat verirlər, mətbuat xidməti var ki, bu beynəlxalq təşkilat bizim haqqımızda bu məsələ ilə bağlı belə bir şey yazdı. Yəni bugün Azərbaycanda həmin o fondun da yaradılması, həmin o evin də verilməsi, yəni 2 ildən sonra artıq yeni nəsə yeni bir evin tikilməsi planlaşdırılır, güya təməl atılır filan. Yəni bu bilavasitə olaraq mətbuatın çökdürülməsinə hesablanmış addımdır və bu məqsəd yönlü xarakter daşıyır. Və çox təəssüflər olsun ki, mətbuatın da belə deyək də o təəssüf keşlərinin sırası ildən ilə azalır. Yəni, aydın məsələdir, kimisi varizə apara bilmir, kimisi yarı yoldan qayıdır, kimisi ümumiyyətlə çəkilib kənarda durur. Təbii ki, bütün bunlar hamısı əvvəlcədən düşünülmüş bir siyasətin tərkib hissəsidir və bu da kimlərəsə təbii ki, sərf eləyir.
Qulum əlim, jurnalistlərin fikrinə münasibətinizi bildirərsiniz, yəni studiyada olan jurnalistlərdən gedir söhbət və eyni zamanda İdrak bəy bir məsələ çəkdi, o özünün cinayət işi ilə bağlı məsələ çəkdi və mən bu məsələni bir qədər də dərinləşdirmək istəyirəm. Bu vaxta qədər qəsd olunub öldürülən Elmar Hüseynovun cinayət işində heç bir yenilik yoxdur. Hələ də onun onu öldürənlər tutulmayıb, həbs olunmayıb
və Rafiq Tağı
ilə bağlı və son proseslər eyni zamanda bu qəzetlərin məhkəmələrindən söz düşdü. Yəni Azadlıq və Yeni Müsavat qəzetinin xeyli məhkəmə borcları var, amma digər qəzetlərə qarşı, söhbət iqtidar yönlü qəzetlərə qarşı kimsə məhkəməyə müraciət etdikdə, misal üçün mən elə həmkarımız Xədicə İsmayılovanın məsələsini çəkə bilərəm. Bəli, Səs qəzetinə qarşı şərəf və ləyaqətin təhqir olunması ilə bağlı məsələ qaldırılmışdı, amma bu iddia da təmin olunmadı. Bunu bir media eksperti olaraq nə deyərsiniz bu barədə?
Valla gedən proseslər göz qabağındadır. Son, məsəl üçün, 5-6 ildə böyülən jurnalistlərin sayı gəlib neçəyə çatıb. Yəni bu media hüququnla məşğul olan mütəxəssislər, strukturlar tez-tez bu statistikanı çap edirlər. Yəni, bunlar bir mənalı şəkildə alternativ sözü eşitmək istəməyən qurumların və məmurların işidir və İdrak bəy bunları çox dəqiq və belə konkret dedi, yəni kimlər bu işlərlə məşğul olur. Mən hesab edirəm ki, bunların düşünülmüş, düşünə bilən jurnalistləri yazan, dizini qatlamayan, tabi olmayan, o kənar iradəni qəbul edə bilməyən, öz jurnalist missiyasını keçərlikdən və bu yolda bir çox məhrumiyyətlərə, hətta fiziki zorakılığa da məruz qalan insanların gözünü qorxuzmağa xidmət edir. Və mən əslində sevinirəm ki, bugün çoxsu müxalifət mətbuatında çoxlu sayda insanlar var ki, onlar bütün bu əzablara baxmayaraq cəmiyyəti o alternativ məlumatla qidalandırırlar. Məhkəmə işləri ilə bağlı bilirsiniz, yəni Azərbaycan Konstitusiyasında göstərilib ki, Azərbaycan hüquqi dövlətdir. Hüquqi dövlət o deməkdir ki, bizdə məhkəmə müstəqildir, bizdə hakimiyyət bölgüsü var və bizdə söz və mətbuat azadlığı var. Amma indi gerçəklikdə bunlar necədir? Bunlar yəni nə dərəcədə tutaq ki, jurnalistlər qorxudan və təhlükədən sığorta olunublar? Nə dərəcədə azad sözə təminat var? Nə dərəcədə müstəqil düşünən jurnalistlərə təminat var? Biz bunları görmürük, amma onun əksi görünür. Əməli başlı böyük bir siyahı var ki, onları oxuyanda adam dəhşətə gəlir ki, nə qədər adam döyülər, tutular, hədələnər və məhkəmələr də aydındır. Bizdə əsasən sifarişlə işləyən məhkəmələrdir və bunlar da göstərişlə, yəni bu olar, bu olmaz. Yəni elə deyil, dünyanın hər yerində media normativdir. Yəni onun əsas missiyası həqiqəti deməkdir və məlumatları cəmiyyətə çatdırmaqdır. Amma birini iqtisadi cəhətdən stimullaşdırıb, onu jurnalistikadan uzaqlaşdırıb təbliğat platformasına salmaq, obisləri isə həqiqəti dediyinə görə gözü qıpıq eləmək və onların üstündə damoklu qılınca asmaq, yəni bunlar ədalətsizlikdir və yol verilməzdir. Hesab edirəm ki, Azərbaycanda cəmiyyətə və ictimai psixologiyaya, media azadlığına çox ciddi təhdiddir.
Dinləyicimiz var telefon xəttində. Dinləyək, buyurun, eşidirik sizi.
Danışa bilərəm.
Buyurun, buyurun, eşidirik sizi. Özünüzü təqdim edin.
Əli bəydi.
Buyurun, Əli bəy. Əli bəy, xahiş edirəm, yanınızdakı radionun səsini tamamilə aşağı salın ki, biz öz səsimizi təkrar eşitməyək. Buyurun.
Mən bir sadə tamaşaçı, oxucu kimi demək istəyirəm ki, ANS kanalı barədə demək istəyirəm, Vahid Mustafayev. Vahid Mustafayev nə qədər sıxışdırıldı Şahin Misailə bir yerdə, vaxtı ilə prezidentin qardaşı da onlara hansı sözləri demişdi. Bütün bu Azərbaycana məlumdur. Və ondan sonra onların qayıdıb təzədən toşuna azı ASTV kimi olmasına mən təəssüflənirəm. Və belə hesab edirəm ki, Vahid Mustafayev öz qardaşı Çingiz Mustafayevin imicini təhqir edir, onun ruhunu təhqir edir.
Aydındır, təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə. Amma mövzumuz hazırda mətbuatla bağlıydı. Amma
elə mətbuatdır da.
Bu da bir dinləyici fikri idi. Adlar çəkildi. Etirazı olan varsa buyurub zəng edə bilər. 436-77-42 nömrəsinə öz fikirlərini də bildirə bilər. Alternativ fikrin olmadığı bir ölkə necə səslənir? Və bu geçiş hara gedir, bayaq demişdim.
Mən əminəm ki, Azərbaycanda yəni fərqi siyasi düşərgəsin təmsil etməyindən asılı olmayaraq hər kəsin bayrağa, gerbə və s. yəni dövlətimizin əsas atributlarına böyük hürməti var. Ancaq mən bu bir-iki gündə bu bayraq bayramı ilə bağlı bir flashmob dedilər, nəsə təşkil edirlər. Orada yığıblar da hakimiyyət nəsə forma geyindiriblər və gənclər düzüblər orada sıraya. Və mən orada nəyə görə bu bayramın məsələni gətirdim? Mən nədənsə oradakı gənclə yığılışan və oradakı müəyyən hərəkət edən gənclərə baxanda özümdən asılı olmayaraq bu Şimali Koreyanın diktatorunun rəhmətə getməsindən sonra insanların necə sızıldayıb, necə ağlamalarını, necə elə bir ki, əmrlə o yerə özlərini çırpmalarını və s. Yəni bizdə bu proseslər gedir. İnanırsınız ki, o minlərlə orada insanları yığmaq, süni şəkildə tokanıza flashmob nəyəsə təşkil ediblər. Bu ürəkdən, istəkdən gəlməlidir. Mən əminəm ki, bunu müstəqil şəkildə gənclər daha maraqlı, daha belə kreativ bir şey təşkil edə bilərlər. Sadəcə idarə olunur. Bu idarə olunan şeydə də azadlıqda və demokratiya olmayan məsələlərin hamısı sünidir və bu vəzifə borcudur. Yəni ürəkdən gəlmir, içdən gəlmir. Çox təəssüf olsun ki, bütün proseslər ona gedir ki, yəni biz vaxtilə özümüzü Özbəkistan, Belarus və s. kimi müqayisə edirdik. İndi məcburuq ki, Şimali Koreya kimi çox dəhşətli ölkələrlə müqayisədə. Görünür ki, hədəf oradır. Çünki biz Belaruslu və yaxud da ki, Özbəkistanlı həmkarlarımızla söhbət edəndə görürük ki, oralarda azadlıq bizlərdən biraz fərqlidir, daha var. Yəni elə məsələlər var ki, onlar daha bizdən azaddırlar. Onlar bizə baxırlar, təəccüblənirlər ki, nə əcəb sizdə bu məsələlər var. Onlar hesab edirlər ki, əslində onların hakimiyyətləri bizdən öyrənib nəsə orada eksperimentlər keçirir. Yəni bizdə çox təəssüf ki, vəziyyət ora gedir, amma unutmaq lazım deyil ki, Azərbaycan hansısa bir Şimali Koreya deyil, Azərbaycan hamısı da olmasa coğrafi baxımdan da yarısı heç olmasa Avropadır. Azərbaycan Avropa Birliyinin üzvüdür, Avropa Şurasının üzvüdür, ATƏT-in üzvüdür və yerləşdiyi siyasi yer, mənzərə və insanlarımızın şükür Allah ki, savadı və dünya görüşü imkan verməz ki, biz Şimali Koreya olaq və bunu Azərbaycan hökuməti də yəqin yaxşı bilir. Hər halda hakimiyyət mümkün qədər əlindən gələni edir ki, öz siyasi hakimiyyətinin ömrünü uzatsın. Böyük, yəni bilirsiniz ki, neft dollarları var və bu neft dollarları mümkün qədər daha çox bu hakimiyyətdə təmsil olunanlar tərəfindən özəlləşdirilsin. Yəni proses bunun üçün gedir. Bütün yəni böyük milyardlarla pullar var ora buraxır, amma o 3 gün 4 gündür ki, həmin bu seçkilərin də saxlaşdırılmasında xüsusi rolu olan müəllimlər üçün güya əmək haqqı tapa bilmirlər və bunların maaşları 120 manat çoxmuş. Bunların ixtisara salmaq istəyir. Məsələn, yəni deməyim ondan ibarətdir ki, hakimiyyətin bütün amalı mümkün qədər pulları daha çox mənimsəmək, yəni özəlləşdirməkdir bu böyük sərvətlərdən gələn böyük gəlirləri. Bunlardan xalqa pay vermək fikri yoxdur. Bu arada yazan 3-5 jurnalist var, 2-3 qəzet var və bunları da susturmaq lazımdır. Bu susturmanın da müxtəlif yollarına əl atılır, şantaj edilir, döyülür, ələ alınır, nə bilim, ölkədən qaçmağa məcbur edilir. Müxtəlif proseslər gedir və bu proseslər də hələ görürük ki, inkişaf edən xətlicə gedir. Yəni geriyə bir addım görüşmür. Ən azı mən son bu illərdə baş verənləri məsələn bir 10 il, 15 il bundan əvvəlki illərdən heç bir müqayisə edə bilmirəm. Çünki belə dəhşətli vəziyyət olmayıb.
Buyurun, Seymur bəy.
Yəni, Aysel Məsif.
Bəli.
Yəni, bayaq qeyd etdiyim kimi 21-ci əsrdə, yəni internetin informasiya texnologiyalarının inkişaf etdiyi bir zamanda hansı qəzeti bağlamaq, hansı jurnalisti həbs etməklə təbii ki, nəyəsə nail olmaq mümkün deyil. Yəni, bundan alternativ fikir var, alternativ gənclər var, alternativ belə deyim, jurnalistlər var və bunun üçün müəyyən imkanlar da var. Yəni, çox şükürlər olsun ki, hələ ki internet internetin əlimizdə var bizim bu imkanlar. Şimali Koreyadan fərqli olaraq, yəni Türkmənistandan fərqli olaraq bizim dünya ictimaiyyətinə çıxışımız var. Və təbii ki ölkədə baş verən bütün prosesləri, yəni Azərbaycanda xarici medianın işləyən kifayət qədər jurnalistlər var. Yəni biz mümkün qədər obyektiv və həqiqəti, faktları xarici auditoriyaya çatdırırıq. Yəni, ona görə mən hesab eləmirəm ki, təbii ki, bunu qeyd etdiyimiz kimi kifayət qədər mənfi bir hadisədir ki, bəli, çox da ki, internet var, o demək deyil ki, qəzetləri bağlamaq lazımdır. Yəni, buyursunlar, işləsinlər, əgər müəyyən siyasi qurumlar, siyasi dairələr həqiqətən də deyirlər ki, ölkədə söz azadlığı, demokratiya var. Buyursunlar, buna şərait yaratsınlar, buna imkan yaratsınlar. Yəni, vətəndaşların hamı internetdən istifadə etmir ki, vətəndaşlar yerli medianı da oxumaq istəyirlər, alternativ fikirlərlə tanış olmaq istəyirlər. Televiziyanı aydın məsələdir. Tamamilə götürüblər öz əllərini. Çoxsa bu qəzetləri bir, necə deyim sizə, onlara fəaliyyət üçün şərait yaratsınlar.
Yəni, belə başa düşün ki, İdrak bəydən fərqli olaraq siz biraz nikbinsiz. Yəni mən bəli, biraz gedişat Şimali Koreyaya deyil.
Yox, gedişat deyil. Təbii ki, təbii götürüb interneti bağlasalar Şimali Koreya ola bilərik. Amma inanmıram ki, bu cür
bəlkə bu ilk addımlar da olar.
Radikal, xeyr, buna getməzlər. Kifayət Şimali Koreyadan fərqli olaraq Azərbaycan dünya ictimaiyyətinin müəyyən nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların üzvüdür. BMT Təhlükəsizlik Şurasının belə deyək də isə sədridir, müvəqqəti olaraq. Təbii ki, hər halda düşünmürəm ki, istəsələr də bunu bu internetin fəaliyyətini dayandırsınlar. Xeyr, mən hesab eləmirəm ki, vəziyyət o dərəcədə bu sahədə kritikdir, amma yenə deyirəm, bu əsas vermir ki, ölkədə çap mediasının və yaxud saytların, ümumiyyətlə hansı jurnalist təşkilatlarının fəaliyyəti dayandırılsın. Yəni, Azərbaycan əhalisinin hamısı internetdən xəbər oxumur, istifadə eləmir, hələ də yaşlı nəsil var, hələ də onlar qəzet alırlar, oxuyurlar. Yəni, düşünürəm ki, nə qədər informasiya belə deyəndə sizə məkanı geniş olsa, nə qədər informasiya mənbələri geniş olsa, bu bir o qədər yaxşıdır. Nəinki hansı qəzetləri və yaxud saytları bağlamaqla Azərbaycan imicinə, onsuz da yaxşı olmayan imicinə daha da böyük zərbələr vurmaq.
Buyurun, İdrak bəy, nə demək istəyirsiniz?
Yəni mən həmkarımın fikrinə münasibət bildirmək istəyərdim ki, yəni bizdən Kamran bəy soruşur ki, istiqamət aradı. Mən istiqaməti oraya göstərirəm. İki Şimali Koreyada və onu da qeyd etdim ki, əlbəttə ki, resurslar, coğrafi məkan və s. buna imkan vermir, amma başqa bir əmma var. Bizdə internet də deyildiyi qədər də azad deyil. İnternet də hakimiyyətin total nəzarəti altındadır. İstəsələr bir saniyənin içində interneti elə kəsərlər ki, heç nəfəsi də çıxmayacaq. Necə ki saytlar bu şeylər bloklaşdırılır. Bu dəqiqə mən sizə gələndə 2-3 sayt açmaq olunurdu. Özləri də dağıdırlar, məsələn deyə bilərlər ki, hansı hakerdə erməndir, oradan dağıdırdı bizim sayt resurslarımız adına. Yəni bizdə heç internet də o qədər
deyiklərdə gedən verilişləri vurmaq təcrübəsi var.
Varsa, deməli bu bizdə deyirəm də, böyük pullar var, böyük resurslar var, bu resurslar çox təəssüf olsun ki, həmən o qara qarğa məqsədi ilə kimi istifadə olunur da, həmən o qaranquş deyil, bir damcı su gətirsin, atsın ki, nəsə inkişaf eləsin, nəsə. Bu, bilirsiniz, istək olmalıdır, siyasi iradə olmalıdır. Yəni, möhtərəm ümumilli liderin layiqli davamçısı İlham Əliyev canabları, əgər 86% xalqın səsini toplayıbsa və buna tam arxayındırsa, onda o yerdə qalan 13-14% olar hələ bölünü burada Hafizə Əliyevə də bir xeyli səs verilənlər olubdur və biz bunu da istisna etməməliyik. Burada yerdə kim qalıb? 5-6% var. Qoyurlar da nə deyirlər desinlər də bunların qəyəsini nə bağlayırsınız ki? Bu sözləri deyənlərin ya cazlandırırsınız müxtəlif metodologiyaya. İmkan verin. Çünki xalq onu da siz sevir 86% sizə səs verib. Əgər ola bilsin şübhələri yəqin var ki, o xalq o səsi onlara vermir. Bu qədər gedirlər o 3-5 nəfərin üstünə. Mən çox təəssüf edirəm ki, hakimiyyət özü öz yəni ki, qələbəsinə bu qədər belə şübhə ilə yanaşır.
Bəli, təbii ki, mən qeyd elədim ki, istəsələr bunu eləyə bilərlər. Hələ ki, eləməyiblər. Təbii ki, o demək deyil ki, Azərbaycanda internet hər yerdə çox gözəl yayılır. Bəli, elə regionlar var ki, elə kəndlər var ki, orada ümumiyyətlə kompüter ora gedib özə çıxmayıb, o ki, qaldı internet. Amma ən azından bugün bizim müəyyən, tam olmasında müəyyən imkanlarımız var ki, internet vasitəsilə Azərbaycanda baş vermiş bütün bu prosesləri olduğu kimi çatdıraq. Bəli, Şimali Koreyada internet yoxdur demək deyil ki, dünya birliyi xəbəri yoxdur orada nə baş verir. Hamı bilir, amma biri də var ki, biz artıq belə deyim də ilkin mənbə hesab olunuruq da həmin ölkənin vətəndaşları ilkin mənbə hesab olunuruq. Yəni biz özümüz artıq təmin edirik informasiyanı.
Dinləyicimiz var yenə telefon xəttində. Buyurun, eşidirik sizi.
Salam Şamran bəy. Qonaqları da sizi də ürəkdən salamlayıram.
Hər vaxtınız xeyir, özünüzü təqdim edin lütfən.
Adım Şahkərəmdir.
Buyurun Şahkərəm bəy.
Bilirsiniz, mən çox üzr istəyirəm bütün dinləyicilərdən. Hələ məni lənətləməyə tələsməsinlər. Mən öz başıma gələni danışmaq istəyirəm bu media barədə. Deməli, dava adamı uzaqdan asan gələr. Hı-hı. Mən bu elektron medianı filanı bir o qədər də qınamıram. Ümumiyyətlə qınamıram. Nə üçün? Bilirsiniz, mənim öz başıma gələn adam. Deməli, mənim bir ticarət obyektim vardı. O vaxt da bu rejim amansızcasına onu əlimdən aldı. Amansızcasına. Sonra bu Qaya Mətbiyat yayımı var. Xanusən Əliyev. Mən buradan ona salamımı çatdırıram, minnətdarlığımı çatdırıram. O mənim tanıyırdı o adam məni. Mənim vəziyyətimi bildi. Düşmüşdüm ağır günlərə, heç indi yaxşı gündə deyiləm. Deməli, o mənə bir dənə qəzet köşkü təşkil edir mənim üçün Faiq Əliyev küçəsində, Nəriman rayonunda. Deməli, mən orada başladım neysə qəzet məsbuat yayımından falanla məşğul olmağa. Deməli, gəldi polis işçiləri, mənə dedilər ki, sən burada Azadlıq qəzeti, Müsavat qəzeti, sonra Bakı xəbər var, deyim, mən var, yox deyil. Bizim yox, bu qəzetləri sən satmayacaqsan. Dedim, qardaş, bir sürü vəziyyət başqa cürdür. Bu kişi bunu köşkü mənə verir, bu mənə heç nə tələb eləmir. Deyir, ancaq qəzetlərimi sat, özün da nə satırsın sat, özün üçün. Getir qəzetdən pulunu verir, onun üçün də məsələn maaş verəcəm, faiz verəcəm. Mən həcə şərait yaradım, vəziyyətim ağırdır mənim. Gəlin deyməyin mənə, mən bu qəzeti satacağım. Nəyiniz verir? Nəyəcə tədə dedirlər, nəm getir, nəm köşkü, narkotik atacaq, belə eləcək, elə eləcək. Demək, nəyiniz eləyəm? Ki, mən bu qəzeti satacağım, siz vurun, öldürün məni. Mən satacağım, mən bu kişinin haqqını itirməyəcəm.
Nəticə nə oldu?
Nəticəsi nə oldu? İndi nəticəsi çox ağır oldu.
Köşkü götürəcəklər, hə?
Axırda bunlar nəyə əl atdılar? Götürdülər bir dənə, məni yandıran tamam başqa şey oldu.
Çox qısa şəkildə Şakirəmi, vaxtımız azdır. Mənim
əksəriyyəti, demək ki, Qarabağda şükür olanlar, şəhid olanlar var. Gətirilər bir dənə qaçqın əxlaslı qadını da araşdırdılar mənim canıma. Bunun qaçqın olmağı mənə yandırdı. O əxlası ha çox. Daraşdırırlar mənim canıma. Deməli daha telefonla danışılası da efirdə deyiləsi sözlər yoxdur. Gördüm axırı iş o işdən döküm oran qoyub qaçdım. Bax mən o aynı, mən o Əli bəydən üzr istəyirəm. Ha mən estağfurullah, mən o qardaşımı qınamıram. Bax vəziyyət budur.
Aydındır Şakirən bəy, təşəkkür edirəm.
Bu oyunları açıldı.
Təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə və dinlədiyinizə görə, eyni zamanda zəng edib öz fikirlərinizi bölüşdüyünüzə görə. Qulu bəy, bu ölkədə siz də toxundunuz, qonaqlarımız da toxundular. Jurnalistlər təqib olunur, jurnalistlər həbs olunur, eyni zamanda jurnalistlər döyülür. Jurnalist Pərviz Haşımovun timsalında deyirəm bunu, ən qatı cinayətkar kimi məhkəmə önünə çıxarılır. Və ən nəhayətində alternativ fikri daşıyan iki qəzet və digər qəzetlərdə bağlanmaq təhlükəsindən üzləşiblər. Amma bunun qarşılığında bir susqunluq var. Ölkənin ziyalısından tutmuş media orqanları, eyni zamanda ictimaiyyət susur. Bəlkə elə hakimiyyət öz gücünü bu susqunluqdan alır. Siz nə fikirləşirsiniz?
Bu çox incə məsələdir. Azərbaycandakı vətəndaş müqaməti yoxdur, yəni vətəndaş fəallığı yoxdur. İnsanlar bilirsiniz, yəni biri çəkinir, o birisi ehtiyat eləyir. Amma mən hesab eləyirəm ki, bu elə situasiyadır ki, burada iqtidarlığından, müxalifətliyindən, ziyalılığından asılı olmayaraq, biz ümumiyyətlə alternativ fikrin cəmiyyətdə qarşısını almağın əleyhinə olmalıyıq. Söhbət qəzeti bağlamaqdan, internetə blok qoymaqdan getmir. Söhbət bizim həyatımızı, bizim ətrafımızın rəngini almaqdan gedir. Yəni, belə çıxır ki, biz bunları söndürürük, yalnız ağ və qara rənglər qalır. Yəni, bizim üçün həyatı maraqsız eləmək tendensiyası var. Mən razıyam, əlbəttə, indi insanlar bu və ya başqa formada kömək eləməyə çalışırlar, biri abunə yazılır, o birisi nəsə bir başqa vasitələr tapır, amma ümumiyyətlə bir çəkingənlik var. Hesab edirəm ki, yəni bunu, bu qorxunu gözdən atmaq lazımdır. Belə olmasa, əlbəttə, bu qəzetlərdə bağlana bilir. Yəni, vəziyyət çox kritikdir, bunu dərk eləmək lazımdır. Çünki proseslər sanki öz məntiqi sonluğuna yaxınlaşır. Yəni, biz əgər tezliklə bu söz mətbuat azadlığı baxımından Türkmenistan'a oxşayacaqsə bizim üçün böyük faciədir. Çünki bu söz azadlığı demokratiyanın çox vacib bir elementi kimi həm də cəmiyyətdə ictimai düşüncənin göstəricisidir. Yəni söhbət bundan gedir ki, sel bizim qapımızın ağzına gəlsin, sonra biz başlayaq tədbir görməyə. Ona görə yəni cəmiyyətdə yorğun görünür, sözün açığı budur. Yəni o sözdə həqiqət görürəm ki, yəni bu susqunluq preskütləvi olduğuna görə yəni biraz insanların o qorxu hissi çoxaldığına görə sanki bu məmurlar da biraz ürəkli davranırlar. Məsələ bundadır.
Maraqlısı odur ki, bu son baş verən son olaylarla bağlı. Niyə jurnalist hüquq təşkilatları tutalım elə Mətbuat Şurasının özü də susqunluq nümayiş etdirir. Bunu necə qiymətləndirirsiniz, Qulu bəy?
Valla mən əvvəldən demişim, məmləkətdə söz və mətbuat azadlığına cavabdeh olan əsas təşkilat Mətbuat Şurasıdır. Amma 2008-ci ildən sonraki bizim bir çox press redaktorlarda olaq susqunluq göstərdilər ki, Mətbuat Şurası tamamilə başqa tərəfə çevirdiyi yönünü, yəni o ondan sonra bu problemlər daha da qabarıq şəkildə göstərir. Əlbəttə, Mətbuat Şurası reaksiya verməlidir. Mətbuat Şurası hakimiyyətlə idrak bəyadını çəkdi, o məmurlarla danışmalıdır, prezidentə müraciət eləməli, bəlkə həqiqətən prezidentin xəbəri yoxdur bunun. Yəni bu tədbir görmək üçün, yəni necə ola bilər ki, biz məsəl üçün böyük humanistik göstərib jurnalistə yardım edirlər, çox getsin xaricdə müalicə olunsun. Bu çox gözəl aksiyadır. Jurnalistlərə yenə deyim, etkəci də olsa da ev verirlər. Bu da yaxşı addımdır. Amma yaxşı ola bilməz ki, bu qəzet bağlansın. Yəni bu baxımdan hesab eləm ki, məsələnin qoyuluşu doğru ki, Mətbuat Şurası bu məsələlərə belə prioritet, üstün bir xətt kimi bu dəqiqə yəni əsas ortada olan Mətbuat Şurası olmalıdır. Media hüquq təşkilatları yəni bundan bağlı həyəcan təbili çalır, amma onların səsini eşidən yoxdur. Səsi eşidilməli olan Mətbuat Şurasıdır. Yəni orada təmsil olunan bəzi qəzet redaktorları, media strukturları, rəhbərlər var. Yəni bunlar hesab edirəm ki, hərəkətə gəlməlidirlər. Tabii, yəni bu problemin miqyası böyüyə bilər.
Suskunluqla bağlı fikirləriniz var mıydı?
Bəli, əlbəttə ki var. Çünki mən yenə də o fikrimin üstündə qalıram ki, biz çox təəssüf ki, Türkmənistanda keçib bu yana Şimali Koreya tərəf getmək istəyirik. Məqsədimiz odur. Mən tam ciddi deyirəm, yəni təki mən yanlış olum, amma proseslər ora gedir. Baxmayaraq ki, dediyimdə o bayaq Seymur bəyin də hesab saydığı məsələlər biraz imkan verməsə də, amma məqsəd oradır da, məqsəd odur. Rauf Arifoğlu, həmən o bir risk altında olan bir qəyyəsinin baş redaktoru 2000-ci ildə həbs edilmişdir. Yəni bu yaxşı nəsir jurnalistlərin yadındadır. Hətta hakimiyyət yönümlü, hakimiyyətə yaxın çox qəzetlər də dayandılar. Çap olunmadılar. Ümumi bir qəzet buraxıldı.
40-a yaxın redaktor aclıq aksiyası keçirirdim.
Bəli, mən yalnız qəzetin, bütün qəzetlər fəaliyyətini dayandırıldı. Bir ümumi qəzet buraxıldı. Bilirsiniz mi, bu necə böyük kampaniya idi? Cəmiyyətin özündə də böyük təpki var idi və cəmiyyətdə də hər hansı bir hadisəni belə, məsələn, cəmatı tutub, bax ki, evindən atırlar, sökürlər üstünə. Bunun özü də böyük, insanın küçədə döyürsən evinə qaçır, bunu evində də döyürsən bu bədbəxt hara qaçmalıdır. Yəni bilirsiniz, bütün proseslər ona gedir ki, bu laqeydsizlik və s. bütün bu cəmiyyətdəki süstlük, müstlük və hamısı yaradılan bu hakimiyyətin uzun illər apardığı məqsədli siyasətin nəticəsidir. Amma bu çox təhlükəlidir. Çünki əgər bir qazan qaynayırsa və o arada bir oradan qaynayanda parı çıxırsa və o təhlükəsizdir, o qaynayaca və axırda əriyib su da qutarandan sonra əriyib özünü yandıracaq da. Amma bir əgər orada enerji yığılırsa və o çıxa bilmirsə, bu çox dəhşətli olacaq. Biz unutmamalıyıq Quba hadisələrini, biz unutmamalıyıq İsmaildakı hadisələri və həmən bu ilin əvvəlində hər bir rayonda sanki gözlədilər ki, kimsə birinə bir dənə yaxşı olan deyilsən desin, hamı dursun cumsun, kimin üstünə hücum çəkirdilər? İcra başçısının mülklərinin üstünə, icra başçısının və digər məmurların obyektlərinə. Allah uzaq eləsin. Mən istəmirəm belə bir təlatümlü ölkədə mənim balalarım var, mənim ailələrim, əzizlərim, dostlarım var. Mən istəmirəm bu təlatümlə mənim ölkəmdə də baş versin. Ona görə bir jurnalist olsam da siyasi çağırışlar mənim peşəm olmasa da, siyasətçilərin peşəsi də olsa da, çox xahiş edirəm ki, hakimiyyət məsələləri həssas yanaşsın, ölkəni belə bədbəxtçiliklərə sürütməsin. Bu insanlar alternativ fikirlərini desinlər. Axı 86% səs söhbət də var ortalıqda. Yəni bu məsələlərə belə yanaşmaq olmaz. Son adaları da məhv etmək olmaz. Çünki bu son adaların da məhv etməsi ciddi təlatümləri gətirib çıxaracaq cəmiyyətdə. Əgər hansısa bir insan heç olmasa fikrini zəng edib tutaq ki, Azərlər radiosuna deyə bilmirsə, insanın başqa heç bir yerə umacağı bir yeri yoxdursa, bu dəhşətli mənzərə yarana biləcək. Və buna görə hesab edirəm ki, bütün administrativ resurslar, polis, nə bilim, xüsusi xidmət orqanları, avtomatlı, pulemyotlu bunun qarşısını almaq mümkün deyil. Çünki hər necə də olsa, insanlarımız 21-ci əsrin insanlarıdır, insanlarımız şükür Allah ki, savadlıdırlar. Baxmayaraq ki, əksəriyyəti latından oxuya bilmir, amma yenə də savadlıdır insanlarımın. Bir taksiyə otururam, baxıram ki, elə şeylər söhbət eləyir ki, çox ölkənin siyasətçilərinin bilmədiyi şeylərdən bu adamlar danışırlar. Yəni odur ki, gərək necədə papalarının başlarına qoy, qabaqlarına qoysunlar, bir fikirləşsinlər, görsünlər, neyinirlər, hara gedirlər, ölkəni hara aparırlar. Belə olmaz, yəni ki, ciddi qərarlar və təxirə salınmaz qərarlar olmalıdır.
Qulu bəy, dediklərini əlavə edə ola bilsin ki, prezidentin xəbəri yoxdur. Mən indi xatırlayıram ki, 2-3 gün bundan öncə Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu birbaşa prezidentə açıq müraciət etmişdi. Əlavəniz varmı, Seymur bəy?
Mən əlavə budur ki, bu suskunluğa gəldikdə bu qeyd olundu burada artıq. Bu dünənin, bugünün məsələsi deyil, bu uzun illər apardan bir siyasətin nəticəsidir. Yəni, mən əvvəlki çıxışımda da qeyd etdim. Yəni, kimlərsə dözmədilər, keçdilər bu bir tərəfə, kimlər ümumiyyətlə çıxıb gedib başqa işlərinə məşğul oldular. Yəni, belə deyək də, cəmiyyətin ziyalı təbəqəsinin bir əsas səsi, çox təəssüflər olsun ki, bugünkü ölkədə gedən ictimai siyasi proseslərdə sanki elə davranır ki, sanki bu hadisələr bu ölkədə baş vermir, hansısa bir Afrikanın ucqar bir ölkələrində baş verir. Və hesab edirəm ki, yəni idrak bəndə sözlərinə qatılıram. Yəni, hakimiyyət çox ciddi şəkildə düşünməlidir. Yəni, bu artıq 70 ilin Sovet dövründə yaşayan insanlar deyirlər. Yəni, bu yeni gənclər var. Yəni, bu gənclər müstəqil ölkədə doğulublar. Bunların artıq analitik düşüncə tərzi var. Müxtəlif mənbələrə istinad edirlər. Yəni, müxtəlif kanallardan informasiya alırlar. Yəni, təkcə Komünist Partiyası və yaxud Komünist Qazeti deyil ki, durub deyək ki, bəli, bir partiya var və hamısı buna sitayiş eləməliyik. Və İndi partlayış effektinin nə vaxt olacağını mən bilmirəm, yəni bunu proqnozlaşdırmaq da mümkün deyil. Ola bilsin, ümumiyyətlə olmasın, ola bilsin, olsun. Hər halda, hər iki halda ölkə üçün böyük bir fəsadlara gətirib çıxaracaq. Yenə də əziyyət çəkən Azərbaycan dövləti və Azərbaycan vətəndaşı olacaq.
Dinləyicilərimiz yazırlar, iki ən yaxşı qəzetimizi bağlayırlar. Yəqin iqtidarımıza artıq heç bir demokratiya donu lazım deyil. Demokratiya sözü dırnaq içində yazılmışdır, dinləyicimiz imza qoymayıb. Məncə ən yaxşı çıxış yolu samizdat çap edib yaymaqdır. Bu həm də yeni azadlıq hərəkatının vüsət almasına təkan olacaq. Rafiq Məmməd imzalı dinləyicimiz yazıb bunu. Şimali Koreyanın atom bombası var. Bizimkilərin nəyi var? Qurtaran neft dən başqa soruşur dinləyicimiz imza qoymayıb və bizim də peykimiz var dinləyicinin diqqətini çatdırmaq istəyirəm. Hə, Sovet diktaturası da dağıldı, Qəddafi də getdi, Şimali Koreya da çökəcək, bizimkilər də birgə etiraz eləməyi öyrənəcək. Yazır dinləyicimiz Fərhad Musa imzalı dinləyicimiz yazır bunu. Və alternativ yol barəsində danışmaq istəyirdim mən. Qulubə, sizdən öyrənək bir media eksperti olaraq qəzetlərin bağlanmaması üçün reklamın olmadığı bir yerdə, satışdan gəlir gəlmədiyi bir yerdə qəzetlərin bağlanmaması üçün, saxlanması üçün alternativ yol varmı? Nə təklif edərsiniz?
Dedim, yəni belə böyük alternativ yollar görünmür indiki imkanlar daxilində. Amma yenə deyirəm ki, kütləvi abunə, qəzetlərin satışı, fədakar insanların ortada olması, qəzeti yayması bu çıxış yollarından biridir. Hı-hı. Yəni bundan bu prosesi bir qədər səngitmək olur. Amma yenə deyirəm, əgər bu qəzetə qarşı hansısa belə bir qara fikir varsa ki, bu mütləq bağlansın, onun uğrunda isə başqa mübarizə metodlarına istifadə eləmək lazım gələcək.
Hansı mübarizə metodlarından açıqlaya bilərsiniz?
Yəni, bunun formaları indiyə qədər olub, yəni redaktorların toplantısıdır. Yəni, o qədər redaktor da yoxdur əslində. Müxtəlif aclıq aksiyalarıdır, beynəlxalq təşkilatların diqqətini bu işə cəlb eləməkdir, müraciətlərdir və s. Yəni, belə formalar var, olub bizim yəni mətbuatın praktikasında bunlar var. Sadəcə olaraq o yolu gedən insanların sayı azalıb. Yəni o kimi dəstək fondu qəzetlərə pul payladıqca bu adamların sayı azalır. Və bu əlbəttə ki çox kədərli mənzərədir.
İdrak bəy, siz nə təklif edirsiniz?
Yəni, Qulu müəllim artıq bütün mümkün versiyalar barədə burada danışdı və mən əminəm ki, beynəlxalq təşkilatların bu Azərbaycanda baş verən məsələlər haqqında məlumatı var. Seymur bəy demişkən, o da yazır, mən də yazıram və çıxışlarım da olur müxtəlif beynəlxalq auditoriya qarşısında da və fikirlərimizi çatdırırıq, bilirlər və əminəm ki, hakimiyyətlə də bu məsələlər müzakirə olunur. Ancaq hakimiyyət öz bildiyini edir və bayaq kimsə dedi ki, prezidentin xəbəri yoxdur və s. Mən inanmıram ki, ümumiyyətlə bu ölkədə hətta azadlıq qəyəsli və müsavat qəyəsli kimi belə bir qəyəslərdən yox, hətta ən xırda bir məsələlərlə bağlı, yəni ki, hansı ki, ictimai siyasi rezonans doğura bilər, birbaşa prezidentin və yaxud da ki, onun ən yaxın ətrafının razılığı və icazəsi olmadan hansısa bir addım həyata keçirilsin. Bu mənim şəxsi fikrimdir. Yəni, bu baxımdan mən tam əminliklə deyə bilərəm ki, birbaşa prezident bu məsələyə qısa şəkildə öz münasibətini bildirməlidir. Bu, yəni ki, məsələdən heç bir şəkildə prezident, yəni yaxası kənara çəkilə bilməz ki, ölkənin 2, 3 və yaxud da 4 qəzeti, hansı ki yeganə alternativ məlumat verən orqanlardır bunlar, məhv olur. Prezidentin bu ölkədə bundan xəbəri yoxdur. Necə yəni xəbəri yoxdur? Prezidentə hər bir hadisə, yəni ki, o prezidentin ətrafında olan xəbər, ona çatdığı xəbərləri çatdıranlar qəzetin icmalına və ümumiyyətlə ölkənin hər bir küncü bucağında baş verən məsələləri onların əməyini siz kiçiltməyin. O operativ şəkildə prezidentə məlumatlar daxil olur və o hər şeyi yaxşı bilir. Sadəcə biz ümid edək ki, prezident məsələyə ən qısa o zamanda münasibətini açıqlayacaq. Ən azı özü orada düyməsini basıb müvafiq məmurlara deyəcək ki, ağlınızı başınıza yığın.
Sərbə buyurun.
Alternativ fikir o zaman işləyir ki, orada siyasi iradə olur. yəni siyasi qərar olur. Təbii ki, durub deyəcəyik ki, qəzetləri bağlayıblarsa, keçsinlər onlayn versiyada işləsinlər. Sabah da vurub onlaynı bağlayacaqlar. Başqa cür necə işləsinlər?
Və gəlir olmadı.
Və gəlir olmuyor. Reklam yox, satış yox, gəlir yox. Yəni heç nə yoxdur və məndə olan məlumata görə hətta Azadlıq qəzetinin işçiləri elə vaxtlar olub ki, aylarla onlar əmək haqqı almadan çalışıblar. Və təbii ki, bunun özü də sonsuzluğa qədər davam eləyə bilməz. Düşünürəm ki, mütləq və mütləq siyasi iradə olmalıdır və Azərbaycanda Əmin Qulu müəllim də qeyd etdiyi kimi bu mətbuat şurası heç olmasa bu məsələyə dair öz münasibətini bildirməlidir və prezidentə müraciət etməlidir. Çünki başqa jurnalist, hansı bir jurnalist təşkilatının hökumətlə belə deyim də sizə yaxın təmasda olduğunu mən xatırlamıram. Yəni bu təkcə mətbuat şurası, istər prezident administrasiyası olsun, istər birbaşa prezidentin özünün olsun, yəni müraciət etməlidir ən azından.
Aydındır. Təşəkkür edirəm mən qonaqlarımıza. Jurnalistlər Seymur Kazımov, İdrak Abbasov və media məsələləri üzrə ekspert Qulu Məhərrəmli ilə biz müxalifət yönlü qəzetlərin aqibəti haqqında danışırdıq. Xəbərlərdən dərhal sonra işdən sonra verilişinin ikinci hissəsi efirdə olacaq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.